veče.
Dobro veče, čovječe.
Dobro veče.
Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Milorad Savić, nekadašnji kustos Benkovačkog muzeja, čovjek koji je za vrijeme rata iz Hrvatske u Srbiju prenio 170 ikona, među kojima i ikonu Bogorodice sa Hristom, čuvenog slikara El Greka, večeras je gost u emisiji Dobroveče čovječe. Ovaj čovjek bogate biografije zbog svog plemenitog djela bio je osuđen u odsustvu u Hrvatskoj na 4 godine zatvora, pa je oslobođen optužbe uz brojne dokaze. Čovjek koji se vratio u svoju kuću u Benkovac, gdje od svog grožđa pravi vino, a od maslina maslinovo ulje, i dalje istražuje i piše, dio svog iskustva i života podijelio je večeras sa nama.
Yeah.
De Alto Cedro voy para Matané, llego a Cueto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Matané, llego a Cueto, voy para Mayarí.
Poštovani slušaoci, naš i vaš gost u emisiji Dobroveče čovječe večeras je gospodin Milorad Savić, istoričar umjetnosti, nekadašnji osnivač i kustos Benkovačkog muzeja, eminentni poznavalac kulturno-istorijskog nasljeđa Srba u Dalmaciji, pisac brojnih knjiga koje govore o arheologiji, kulturi, Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Gospodine Saviću, dobroveče i dobrodošli u emisiju Dobroveče čovječe.
Dobroveče. Bolje vas našao i drago mi je da mogu govoriti o tome.
Evo odmah na početku da kažemo, doživjeli ste, preživjeli Oluju, rat, izbjeglištvo, izbjegli ste prvo u Pančevo, zatim u Beograd, ali ipak 2005. godine ste se vratili u Benkovac. Kažu, jedan od razloga je Zadarski arhiv. Da li je to tačno i šta je tako zanimljivo u sjevernoj Dalmaciji, istorijski gledano?
Da. Teme s kojima sam se ja bavio dok sam bio u muzeju u Benkovcu bile su arheologija, opšta, ajde tako da se izrazim, i drugo je bilo srpska umjetnost i kultura u Dalmaciji. Bio sam nekad upisao 85. 6. godine magisterij sa temom upravo to o srpskom slikarstvu religijskom u Dalmaciji i srpskim starinama, naravno kulturnoj historiji, jel tako? I kad sam ja došao u Beograd, tako u Oluji i u Pančevu sam živio nekoliko godina, pa u Beogradu, jel? Ja sam se nastavio s tim baviti u smislu obrade onog materijala koji sam ja sačuvao. A to je bio materijal ikone iz Ravnih Kotara, 170 ikona, i bio je ukupan fundus dvora Janković Stojana koji sam sačuvao iz rata, od ratnog stradanja, je li tako? I onda sam ja to nastavio da radim kataloge toga po vrstama, razvrstavanjima i tako dalje i tako dalje, je li? Dakle, te stručno muzejske poslove unutrašnje, ne publikovanje, nego baš unutrašnje stručne poslove, obrade. S tim sam se bavio, nisam se uspio zaposliti u nekom muzeju, možda sam ja kriv iz razloga što me te teme su me držale, ja nisam mogao drugačije. A da prihvatim neke druge teme koje su krasne teme, na primjer slikarstvo u Vojvodini, srpski barok, ne znam, romantizam i tako dalje, je li, da ne nabrajam sve to, prepuna Vojvodina ili Srbija, isto tako. Meni je to bilo, nije mi to bilo primarno, nego je to bilo sekundarno, i to uglavnom ukoliko ima, postoje veze sa Dalmacijom, srpskom Dalmacijom, srpskom kulturom u Dalmaciji, je li? Onda kad vi uđete, ne znam, u arhivsku građu dvora Jankovića koju sam sačuvao, pa onda kad vi to gledate pisma koje su oni imali, desnice sa, ne znam, ljudima iz Beograda, veze najrazličitije i privatne i službene i tako dalje. Dakle, taj opseg mi je mene zanimao. Koliko su Srbi u Dalmaciji, kultura Srba u Dalmaciji bila eventualno povezana sa ljudima i kulturom u Srbiji. I sam bio u tome. I nije bilo nikakvog razloga da ja uzimam druge teme.
I to je bio i razlog da se vratite.
I to je bio razlog, baš tako, dobro ste, da se vratim. Dobro ste spomenuli Zadarski arhiv, prepun venecijansko za vrijeme Austrije. Malo prije smo pričali, samo da vidite venecijanske katastre, pa vi faktički preko katastara možete da zaključite u mjestu koliko je bilo stanovništva 1705. godine, koliko su ljudi dobili zemlje, kakva je zemlja, vinogradi, livade i tako dalje. Do toga koliko su imali ljudi, muškaraca u kući, žena, djece, djevojčica, djece muške. Onda, kada sam se već sjetio toga, Onda idu koliko ima bolova, koliko ima konja. Venecijanci su to sve pedantno radili. Koliko ima konja, koliko sitne stoke. Sve to bilo...
To je bio pravi popis.
Pravi, pravcati popis. Dakle, i stanovništvo i imanja. Jer je zapravo Venecija njima dala, nakon ratova protiv Turaka, dala im je i zemlju. Na muškog, na ratnike, po ratnicima, razumijete me, jel?
Venecija naravno, je davala i titule, istaknuti
i ratnicima. I titule, jasno, jasno. I sad da se vratim, naravno možemo i govoriti o titulama, i da se vratim i sad šta ću ja sad, recimo Novi Sad ima krasne arhive, krasne biblioteke, Matica Srpska i tako dalje, ona ima zaista su, jel? A ima toga i iz Dalmacije, ali nema originalne građe u smislu, ajde da vidimo šta je to baš u, kao originalni arhivski materijal. I nije bilo nikakvog smisla. S obzirom, opet, i isto tako, što nisam bio poslovno, direktno uključen na način da mi bude, osim plate, nisam imao druge prinadležnosti. S druge strane, ja imam moju kuću, Benkovcu, lijepu, avliju, konobu. Imam neke loze, imam neke masline.
Pravite li vino?
Pravim vino, ali samo od tih u avliji što su. Djed mi je imao 6.000 panja, ja imam samo one u avliji. Tako da je to razlika, ali svejedno, što se kaže, gušti su gušti, lijepo je raditi to, malo vrtlića, malo tih loza, malo maslina i lijepa klima i rani kotari, dakle, puno toga što meni je važno, ja volim, ja to volim. Eto, to su bili razlozi.
Da. Da. A, gospodine Savić, evo, tokom ratnih dešavanja prikupili ste fundus umjetničkih dijela sa benkovačkog područja i odnijeli ga u Srbiju. Evo, pomenuli ste tih 170 ikona iz crkava, također i slike od kojih je jedna odnesena iz crkve Svetog Jovana u Benkovcu, atribuirana kao djelo čuvenog El Greka. Da. Na koji način ste ovo prenijeli u Srbiju? Šta se tu još nalazilo i otkud El Greko u Benkovcu?
A, lijepa, lijepa pitanja. Dakle, ta El Grekova ikona, to je ikona, da se razumijemo, to nije slika u smislu portret, pejsaž ili nešto tako, jel? Nego religijska tema, tu je Bogorodica sa Hristom u sredini, a sa strana su scene iz Hristovog života. Blagovijesti, rođenje, sretenje i tako dalje, sve do raspeća Hristovog. Dakle, njegov život je evanđeoske priče, evanđeoska istorija. To je bilo potpuno potamljeno. Donio se da se pokaže kao koliko je to bilo zatamljeno i niko nije znao, nisam ni ja znao. Ko može znati, jeli, i kad su oni konzervatori radili su, Boga mi, skoro 3 godine na toj ikoni. Dakle, ta kafena skrama, prljavštine, vjekovne, ovo, ono. I onda kad je to se pokazalo, imalo se šta vidjeti. Poenta je u tome što je El Greco bio poznanik, dobar poznanik, prijatelj sa Julijom Klovićem. Julije Klović je izvanredan minijaturista. On je radio za te katoličke ilustrovane knjige sa minijaturama. I El Greco je kao Domenico Steotokopoulos, on je Grk, Domenico Steotokopoulos, bio kod njega jedno vrijeme, iz Venecije došao u Rim, a u Veneciju došao opet sa Krita, jer je on rođeni Grk na Kritu, koji je tamo i na Kritu pravio tipične, karakteristične pravoslavne ikone, bez upliva zapadnog slikarstva, ili sa nekim uplivima, ajde tako kažem, nije važno za to. Otišao je kod Julija Klovića i pojednostavljeno rečeno, El Greco je tada u tom trenutku kopirao njegove te scene iz biblijske historije, iz njegovih knjiga, kopirao za sebe kao predloška za njegove buduće radove. U međuvremenu je njemu napravio portret tog starog minijaturiste i u jednoj ruci drži svoju knjigu sa minijaturom, a drugom rukom pokazuje na minijaturu. I sve meni kao istraživaču, s obzirom da znam za njihovu tu vezu, imao sam monografiju na italijanskom o El Greku i pisma koje su čitao sam i prevodio, svinulo mi je u tom trenutku, pa to je, on pokazuje da je zapravo koristio minijature Julija Klovića. E, odatle mi kreće istraživački rad. Istraživački rad o toj ikoni. Naravno, to je sad dobro poznavanje italokritske škole. pravoslavne umjetnosti tog trenutka i njih i veze te umjetnosti sa zapadnom umjetnosti, grafike, predložci, slikari, venecijanski trgovci kupuju i pravoslavne ikole i liferuje kroz cijelu Evropu, tako reći, nije baš cijelu, ali ajde. I naravno onda to uz dobru literaturu i uz dalje širenje i provjeravanje, to su velike bile provjere. Uglavnom suzi se ovaj taj izbor tih mogućih slikara s obzirom na dva načina slikanja ikona koje pokazuje na toj ikoni iz Benkovca. Jednostavno eliminiše se manje više sve osim par i na kraju se zaista dođe i po tom načinu sistemu dođe se do El Greca kao plus ti biografski podaci. I njegovo kasnije, čak je on u kasnijem svom stvaralaštu kad je otišao u Španiju, pa je tako i nazvan El Greco, je li tako? On je i kasnije koristio te predloške Julije Kloviće. A sad da se vrati na onoj iz početka, onaj šira stvar, a to je srpska kultura, crkve i istorija u Dalmaciji. To počinje od Jelene Šubić, koja je bila sestra cara Dušana, koja se udala za Šubića u Bribir, a manastir Krka i Bribir su na nepuni 10 km. Ona daje nalog da se izgradi prva bogomolja manastira Krke. I to su vrlo interesantne stvari. Sad, dosadašnji istraživači su stvarno ima krasnih knjiga. Ima monografija od kolege Čolovića. Mislim, stvarno je predivna. Jel? Ali on se nije upuštao nego samo da pokaže to bogatstvo, ili tako malo da u stilovima, malo kulturno-historijski i tako dalje, sa puno podataka. Mislim, zaista je odlična knjiga. E sad, kako to sad, Jelena Šubić, oni to, svi istraživači prebace to kao da to sad ne mogu rekonstruisati. A kako ja sam malo arheologiju radio, onda znam i te postupke, načine zidanja, faze, gradnje. Recimo, kad neke bile rustike, trajale su na primjer 300 godina i onda su doživljavali nadogradnje. I sad to se vidi u načinu zidanja. Jednako tako u manastiru Krke postoje dvije faze zidanja. Jedna ta srednjoveka, ona iz vremena Jelene, jeli, 1350. A druga, 1577. godina koja je zapisana dole u oltarnoj onoj stopi. A to je crkva sa kupolom. Ova prvobitna crkva je bez kupole kao uzdužna jedna građevina. I sad da ja vama to skratim, ali je vrlo interesantno. Kad su pravili drugu crkvu, drugu fazu crkve, jel, onda su naravno, jer jedna uz drugu, poništili fasadu prvobitne crkve, nije bilo potrebe. Mislim, ulazni dio, razumijete, nije bilo više potrebe jer se ulazilo sasvim drugačije, razumijete. I to se tako dogodilo i prošle godine su radili kupolu, stjecište krova i kupole građevinske su radili. I šta pronađu? Pronađu vrh bifore, onog duplog prozora ili kameni okvir, koji je gotički. Gotičkog stila. Ja sam to već predvidio, jel, da je to tako. I da bude sve još najinteresantnije, jednaki takvi isti način klesanja kamena je pronađen u Bribiru, gdje je muž od Jelene Šubić, Mladen, dao da se sagradi neka katolička u stvari crkva. Šta je Jelena napravila? Jelena je jednostavno, kad ovako čovjek logično razmišlja, jel, Jelena je došla i od iste te majstore poslala da naprave pravoslavnu crkvu, odnosno prvu bogomolju manastira Krke. I eto, tako su te dvije faze riješene. Da bi sve bilo još interesantnije, da je u toj crkvi iz 1577. godine glavne ikone na ikonostasu slikao najbolji grčki slikar ikona, čak ga smatraju za najboljem u kritskoj školi, a to je Mihajlo Damaskinos. To je jedan sjajan, jedan klasična kritska škola, prvorazredno slikarstvo, samo da, eto, tako da vam kažem, još to da je on napravio ikonostas, oslikao u grčkoj crkvi u Veneciji, San Đorđe de Greći, kao najbolji slikar, njega su zovnili ti Grci bogati u Veneciji da im to oslika. Dakle, on je oslikao u Veneciji ikonostas i u manastiru Krki prestone ikone velike, ali Bogorodica, Hrist, Sveti Jovan i Sveti Arhanđel Mihajlo. Eto, to je to. E, još plus, da vam samo to da razjasnimo tu Dalmaciju, jel, kao po bogatstvu pravoslavnih hramova. Od tada, od 1350. do 20. vijeka, to je otprilike 100 crkava parohijskih, manastirskih i filijalnih ima nešto. Zamislite sad 100 crkava na jednom prostoru koji nije Bog zna koliko velik, jel tako? Dobro, Dalmacija je izdužena, ali što se tiče nije to velika površina, jel tako? I naravno, kao u svim pravoslavnim crkvama, osnovna oprema je ikonostas. Pa onda imate manastir Krka, Krupa, Dragović, onda te stare parohije kao što je Skradin, pa ne znam, Drniš, pa Benkovac i tako dalje. I gdje oni naručuju te ikone za svoje ikonostase ili pojedinačne ikone po zidovima? Kod Grka. Jer srpski slikara, recimo to je 1550. ili 1450. zapravo nije ni bilo u smislu da su napravljene radione. Pazite, mi trebamo znati da je tad srpska država i propala u Srbiji samo. Bosna isto propala u smislu ili 1463. zar ne? I tako da je to bilo jedno, mislim sad da ne ulazim u to, ali u svakom slučaju nije bio taj život mogući umjetnički, odnosno stvaralački, nego je, a u međuvremenu su Grci na Kritu, koji nije bio osvojen od Turaka, imali slobodno, oni su imali školu za ikonopisaca, je tamo u 15. vijeku broje se na 50-60 ikonopisaca i u Veneciji također. Tako da su bili vrlo produktivni, plus ti venecijanski trgovci koji su osjetili novac i liferovali njihove ikone svukud. Od Rusije do imate i Holandi čak.
Gospodine Saviću, kada smo pominjali ovo blago što ste donijeli iz Dalmacije u Beograd i tako ga spasli, vi ste bili osuđeni zbog toga u Hrvatskoj. Kako je to sve prošlo?
Pa prošlo je jednostavno...
Odnosno, pardon, optuženi.
Ne, dobro ste rekli, bio sam ja osuđen, upravo ste na 4 godine, bogatino, to je istina. Pa onda sam naravno dao žalbu i onda je Zadarski, to je u Benkovačkom sudu, onda je Zadarski viša instanca suda, kako su poništili tu presudu Benkovačkog i jednostavno me oslobodili. Oslobodili su me, jel? Pravnici, pa su ovog pravnika koji je u Benkovcu dali mu neke, kao onaj na kraju, jeli, akta, šta sve nije napravio kako treba. Mislim, oni su ga kritikovali, ne ja, nego oni.
Da, da.
Tako da, međutim, bilo mi je malo to nezgodno, zato zbog toga se nisam mogao vraćati, nisam mogao dolaziti do 2005. faktički. Da, do 2005. nisam se mogao vraćati, dok to nije završio taj proces sudski, jeli. Pa sam imao, kad sam se vratio, nisam imao nikakvih problema, ali onako ljudi su...
Da li vam je kuća bila srušena u
Benkovcu? Nije. Ne govorim u odnosu na to suđenje, nije bilo nikakve jedine. Pa gdje su te naše ikone? Pa ono, u Muzeju Srpske pravoslavne crkve, u sred Patrijaršije u Beogradu. Ne vam tamo... Mislim, jer su one zaista tako i došle, pa su tamo registrovane, pa smo sve popisali, pa sve katalogizirano, pa sve napravljeno stručno kako treba.
Da, tako? Trebalo je da dobijete nagradu.
I čak i Patrijaršija, odnosno sinod Srpske pravoslavne crkve, je dao sudu jedan akt. Gospodin Milorad Savić je donio to, nalazi se tu. Tako da je advokat priložio i to i bilo je sasvim jasno da nema govora o nikakvim nečasnim radnjama, ajmo tako nazvati, razumijete?
O otuđenju.
Otuđenju, ajmo reći.
Jasno. Gospodine Saviću, koji je značaj dvora Jankovića i Stojana Jankovića? Evo, Jankovići su bili plemići, od Venecije dobili titule. Vi ste mnogo radili na ovom dvoru Jankovića.
Jesam, dosta sam radio, čak i prije rata, pošto ta porodica desnica koja je naslijedila dvore Jankovića, jer da sad ne ulazim u rodoslov, to su čerke i sin od pokojnog Vladana desnica, književnika, jel? Vrlo zainteresirani za dvore Jankovića, za mogućnosti, i prije rata, za mogućnosti da ljudi dođu, da otvorena su vrata, bila preko ljeta svakome, jel tako? I onda, s obzirom da sam ja radio u muzeju u Benkovcu, onda su naravno kontaktirali su mene, jel tako? I ja pun želje, pun volje, i onda smo počeli tako tu saradnjom. I tako sjedna i nastavljena saradnja, u stvari tako sam ja preuzeo obaveze da sklonim iz dvora Jankovića taj fundus kompletan pokretni 1992. godine i prebacim ga u muzeju u Benkovcu. To je to bilo. A sad da se vratim na Stojana. Prvi Janković kao Mitrović, porodično je prezime Mitrović. Oni su iz Žegara, nadvode, zove se prema Krupi kad se krene. I to je Mitar Mitrović, 1586. godine, misli se da je rođen. On je imao Janka Mitrovića za sina. Janko Mitrović je imao Stojana, Iliju i Zavišu. Kako im je otac Janko, onda su oni, patronimik je postao Janković, tako da su oni imali faktički dva prezimena, Janković i Mitrović. I kako je Janko bio čudo od ratnika i vođa faktički uskoka u Dalmaciji, Stojan je krenuo u rat u nedoraslom dobu. 14 godina imao, on je odmah ratovao i dali mu Venecijanci platu od 4 dukata.
Da, bio jako dobar ratnik.
Ratnik bio ono čudo od ratnika. Nije čudo da je u narodnoj pjesmi jedna od najljepših pjesama, ne samo u jednoj, ali jedna od najljepših je svakako Ropstvo Janka i Stojana. A on se spominje u cijelom ciklusu uskočkih pjesama, kao ono. A Andrija Kačić Miošić u Razgovori ugodni naroda slovinskog 1756. mislim da je. On njega stavlja, dakle Andrija Kačić Miošić ga stavlja kao uzor ratnika. I kad spominje neke druge, veli kao Janković. Blizu Janković ili tako neke jeli, koristi neke termine kao mjera za hrabrost, ratništvo i tako dalje. Bio je Stojan. Međutim, Ilija je bio čudo od ratnika. A evo, ovo je interesantno, recimo, za Dalmaciju i srpsku istoriju u Dalmaciji. Rijetko ko će spomenuti Iliju koji je organizirao ustanak protiv Turaka nakon poraza Turaka 1683. godine kod Beča. Ili je tako bio sposoban da je on organizirao ustanak s jedne i s druge, nazovi, granice tadašnje, jel, venecijansko-turske, sa ljudima koji su bili turski podanici i sa svojim koji su bili venecijanski, naravno sa Srbima i katolicima, isto da se razumijemo. I onda je on, nakon tog bečkog poraza, skupio to i krenuo u oslobađanje Dalmacije. Venecija, budući da nije bila u ratu, Venecija internira Stojana i brata drugog Zavišu u Veneciju kako bi mirili ovoga Iliju. Nikoga nije mogao umiriti. Šta se dogodilo? Dogodilo se to da je on za 2 mjeseca, 3 nepuna oslobodio svu Dalmaciju od turskog osvajača osim Knina i Sinja. Zamislite vi sad Benkovac, Drniš, Obrovac, Ravne Kotare, okolina Knina, ne znam, zaista Drniški kraj to baš napravio sve. Da bi Venecija posle toga, posle recimo 7-8 mjeseci ušla u rat i jednostavno dobila na gotovo, što se kaže, rezultate Iline uspješne bune. To je jedna od rijetkih uspješnih buna, odnosno ustanaka. I eto, to je interesantno. Svi su bili plemići. Ne svi, Ilija nije bio plemić duše. A Stojan je 1670. postao Viteza zaviše 1694. Isto vitez. Vitez titula Svetog Marta, Cavaliere di San Marco, tako se to zvalo. I naravno dobili su zemlje i dobili su to investitura, postoji njihova investitura, to da ima pravo da nosi odličija, da se odjeva tako i tako, i da se hvali s ovim, s onim, jer su onda, to i Venecijanci su interesantni kako su bili pedantni, jer je pod vodstvom naših kao jeli, snaga osvojio to, zarobio ovoga, sredio onoga, isto kao se u ovoj u onoj bitci, ne da se isto kao. Kad je Stojan ušao, takva su bila vremena, to su bila ratna vremena, ne ratna vremena, ratni život. Što, zamislite sad, 1645. počne rat, a 1699. završi. Dvije generacije u ratu i onda su dobili te titule da bi oni 1705. Zavišin sin Ilija, koji se zvao po stricu, dobio je naziv Komes, to znači knez, nije još konte, nego Komes, znači knez, ali se to, ta titula proširila na cijelu familiju, na potomke Ilije, zaviše i Stojana. I to je to, da bi sticajem, interesantno se te stvari, sticajem životnih okolnosti, niko od muških potomaka, jednog, drugog i trećeg brata, niko nije imao daljnjih potomaka. A neki su i mladi umrli. I onda je nasljedstvo preuzela Jelena, ćerka od zaviše Jankovića, Stojanovog brata. I titule i sve tako dalje. I tako da je to krenulo zapravo od nje, njezinog muža, do duše dva puta se udavala. Bilo su to velika imanja. Eto, to je ta priča o njima, da bi se onda u 19. vijeku pojavio zadnji Janković, Ilija, dede Janković, romantičarska jednoličnost, veliki slavenofil, panslavista, rusofil, narodnjak, ugledna poštovana ličnost, šta je otvorio narodnu čitaonicu u Zadru, bio u Moskvi na ovom sveslavenskom kongresu čuvenom 1867. godine i stupao tamo, opisuje ga Simo Matavulj, opisuje ga Đorđe Miličević, koliko je samo svojom pojavom je tamo značio, jer je to bio etnografski skup svih Slavena. To je bilo isto jedan veliki, veliki ovaj datum. I dan danas u muzeju u Petrogradu se čuvaju ne sve, ali skoro sve narodne nošnje koje su Slaveni pokazali, jer je osim skupa bila i slavenska izložba. Pa to je bilo svi mogući, od onih malih slavenskih lužičkih Srba do, ne znam, Rusa, razumijete?
Da, da. A gospodine Savić, izvinite što vas prekidam sada, samo da se vratim na ove ikone koje ste prenijeli u Srbiju.
Aha.
Na koji način ste vi to uradili?
Dakle, prva tura je išla u smutnjama ratnim, predratnim, neposredno predratnim smutnjama. A prva tura, to je 30-ak. Između ostalog je ova El Greco, o kojoj smo govorili. Onda druga tura je išla u samom ratu. Odmah, mislim da je to bilo 91. Mislim da je bilo 91. u ljeto.
Da, ne moramo precizirati.
Precizirati nije važno. 92. godine u Beogradu sam već, zamolili su me da budem, učestvujem u upravljanju izložbe Ikonopis dalmatinskih krajina. I već su bile 118 ikona je već bilo na toj izložbi postavljeno. I, dakle, došli su, prošli konzervatorski tretman i tad smo izložili, ima jedan lijep katalog. O tome, dakle, to je bilo do 92. Završeno, pa onda još jedna tura, dobra tura još od svojih 50 komada, isto iz Ravnih Kotara. U međuvremenu je došlo da li to 93. bilo, da, 93. I sad, zamislite vi i ove kolege se složili i konzervatori, malo neobično je bilo to, zaista neobično. Ajde da napravimo izložbu tih ikona u mirnoj ratnoj godini u Benkovcu. I ponovo, ne sve do duše, ali recimo izdvojeno jedno 20-tak ovih koji nisu išle. Dakle, 100 ikona, ajmo da kažem tako, otprilike, ide u Benkovac, u muzej, u kaštel, i Benkovac ima kaštel kao i Banja Luci, i uglavnom u kulu mi postavljamo ikone. Dolazi Vladika Longin, to se otvara lijepo, lijepo je to bilo, svečanost, znate kako to, ha. I šta sad? Knjinjani čuli, ne samo čuli, nego i došli neki, jeli, kolege, neki, tako da je. Ajde, ne, da dovezem u Knin. Ajmo gore na tvrđavu Kninsku. I tu nekako dođe do toga da su i Banjalučani čuli. Zaboravio sam detalje, jel, naravno. Ja sam to zaboravio, kako to više se ne sjećate. Da. U svakom slučaju, kad je to bilo, mislim da jesen bila, 94. godine, nisam baš siguran, dođe ta ista izložba iz Knina u Banja Luku, u Banske dvore, postavimo usred rata. da. Baš se sjećam i tih tad kolega, kolegica i tako, to je bilo onako lijep događaj, da. Eto, to je bilo.
I tako je to prešlo, da.
Prešlo i da bi onda na kraju, s obzirom da je ostalo, zamislite vi sad to, da je taj dio ostao iz Banja Luka, opet došao u Benkovac, ostao u Sanducima, ovo ono, i da bi ja u Oluji to vozio sa sobom. Nisam mogao otići bez toga.
Osim svega ovoga čim se bavite, znači istoričar umjetnosti, kustos, osnivač Benkovačkog muzeja, da. Vi pišete također o arheologiji, o kulturi, stilovima umjetnosti, tako imate nekoliko knjiga, evo ja ću navesti, Novootkrivena praistorijska i antička nalazišta Benkovca i Bukovića, Kaštel u Benkovcu i okolini, u katastarskim mapama, dokumentima i arhitektonskim crtežima 18. i 19. vijeka, zatim srpsko barokno slikarstvo u Dalmaciji i opus slikara starog benkovačkog ikonostasa, također Milorad Savić, Benkovac, prijateljima, mala monografija i također jedna od posljednjih knjiga, djela i stilovi umjetnosti Srpske pravoslavne crkve u Dalmaciji. Kada nalazite vrijeme da pišete knjige? Pored svega ovoga vi radite na terenu, obilazite sve što vidite, želite i da se uvjerite, pa još i pišete.
A mislim, istraživački posao je taj da kad se istražuje da se i pokaže, mislim. To je prirodno, jel tako?
Da.
A taj crv istraživanja je zaista nešto što je, kako bi rekao, vuče potrebu tu, jel, za pokazivanje. Ne radi toga da bi se autor tamo, ne znam, pokazao, ne znam kakvom svjetlu, nego da pokaže rezultat. Autor je tu kao ja tako to shvatam. Ja sam zapravo medij preko koga, ako dobro odradim posao istraživački, će se pokazati to lijepo, predivno bogatstvo koje postoje u Srpskoj pravoslavnoj Dalmaciji, nazovimo tako, odnosno Srpskoj pravoslavnoj crkvama Dalmacije. I sad to je izazovno. To je baš, znate, da vam se, eto, vi ste u ulozi da to pokazujete na način da to bude obrađeno, stavljeno u datume, u stilove i tako dalje. Dakle, to sve skupo obraditi. Stvarno je, mislim, lijepo. A iza svega postoji, iza svega stoji obična jedna, moga bi čak nazvati dječačka radoznalost. Mislim, ja sam tako. Pa zašto je to tako? Pa zbog čega? Pričao sam malo prije o El Grekovoj slici, kako je to istraživački, kako vodi, kako put vodi. Ali, pa isto tako je za neke druge stvari. Ne za druge, za sve.
Da, pa gdje prikupljate materijal?
Evo, na primjer. Sad, na primjer, ovo spomenuli ste slikar Benkovačkog ikonostasa i srpski barokni stil u Dalmaciji. Dok ja nisam radio na tom slikaru i njegovom opusu, koji brojam blizu 200 ikona, niko od kolega, uprkos lijepim rezultatima i ne znam, pokazanim nekim ikonama, nekim i tako dalje, lijepim observacijama, niko o srpskom baroku u Dalmaciji apsolutno nije slovo napisao. Nije postojao kao termin srpski pravoslavni barok u Dalmaciji. A on je vrlo sličan, da vam kažem, onom vojvođanskom, Krušedol, Karlovci, Dimitrije Bačević, Stefan Tenecki, to je ta prva garnitura, nazovemo, tih ikonopisaca baroknog stila u Vojvodini. I sad, Ovaj nema zapisano ime, ovaj benkovački slikar nema zapisano ime, je li tako? A vi ima, ja imam njegov opus. Kad je on, jedna, samo na jednoj crkvi je napisao 1771. godinu.
Dobro pamtite godine.
More. I tako, i onda pravite rekonstrukciju faktički. Stilsku rekonstrukciju. I ovo je isto jedan interesantna jedna istraživačka, baš kad smo došli do tog slikara. Jel? Po stilu, zaključim da je stari benkovački ikonostas on slikao u 6. deceniji 18. vijeka. Dakle, 1750. do 1760. To je u to vreme, pred kraj tog vremena i u Obrovcu slikao i tako dalje. Kninski dio, tako da sad ne ulazim u sve detalje. Međutim, ja nemam nigdje zapisano to. Samo jedna jedina godina je u Vrbniku kod Knina 1771. Dakle, to su ti podaci. Stil. Aha, stil. Onda to razmatranje o stilu. O poetici stila, o morfologiji, da sad ne gnjavim, jeli, o oblicima, bojama, kolorima, predlošcima koje je slikar koristio, grafikama koje su mu služile za predstavljanje, pa onda ne znam, prestone ikone, pa ne znam, ciklus priča iz Evanđelja, jel tako, pa pojedinačne ikone, odnosno apostola, čega sve, do srpskih svetitelja, sve on to slikao. I sad da vam ja skratim, to kako je to sad istraživački interesantno, prošle godine jedan kolega iz Šibenika mi iz arhivske građe slučajno izvuče podatak da je neki trgovac srpski iz Žegara u Šibeniku, rodom iz Žegara u Šibeniku, testamentom ostavio 1761. godine da se dovrši ikonostas u Benkovcu. Dakle, hoću da kažem ovo poenta u tome, ja sam to prema stilu, dobro, to mi je posao, ajde, mislim da se, jel? A ovdje se odjedan put pokaže i stvarni arhivski podatak, da je to zapravo tad.
Eto, tad bilo, da.
Eto,
da.
Tako, to, ona to sreće, neka, baš sreće, jeste, sreće, pa da, pa da.
Sreće, da.
I tako, eto, kažem vam, to je to.
Koji su vaši planovi u budućnosti?
Pa tako, eto, isto to, šta?
Znači, isto da nastavite, da istražujete, da tražite.
Sad radim ovo vezano za Dvore Jankovića, sabrana djela Uroša Desnice, s obzirom da sam ih davno već prepisao, pošto sam napravio i sabrana djela brata mu, Boška Desnice, a taj Boško Desnice je historičar, napisao je čuvenu istoriju kotarskih uskoka. A Uroš Desnica je sve što je ostavio, ostavio u novinama, po nekom časopisu i tako dalje, je bio i političar između dva svjetska rata. I niko nije do sad odradio da se to sve skupi što je on napisao, jeli? I da sam, ja sam to tehnički odradio, naravno prepisao i tako dalje. I napravio jednu studiju da se znao kome je riječ i tako dalje. Eto, to sad radim. Da bi to bi trebalo iduće godine da izađe, jeli, kao da se vidi ko je taj Uroš Desnica. Između ostalog, on je i otac Vladana Desnice. A Vladan Desnica ga spominje sa velikim i njega i strica svog tog Boška, jeli, kao on, kojima je puno zahvalan tim starima, tako Vladan kaže, koji su bili izuzetno kulturni ljudi sa velikim obrazovanjem i naročito velikom literarnim obrazovanjem, dakle volili su literaturu, a i Vladan ga spominje kao Uroša, kao čovjeka, pisca odličnog stila, što je i Vladan bio odličan stilista. Eto, to hoću da kažem. Eto, na tome to sad radim, onda ću vidjeti još jedan rukopis da sredim. I to što ste me malo prije pitali, kako to da nađete vremena za pisanje, rekoh, u stvari već sam rekao, jeli, kad već istražujete, logično je da to se pokaže.
Evo, mnogo pišete, mnogo radite. Ima li vremena da se vino pravi? Da
pa
se
napravio
malo
sam,
sa
napravio sam samo, djed je imao veliki vinograd, a ja ne mogu ni, ne mogu ni reći koliko sam malo napravio vina.
A od maslina ulje pravite?
Pa malo i toga bude i tako. Ove godine su loše rodile, Ali ovaj, onda vino u Ravnim Kotarima uvijek ima, ako nema kod mene, ima
kod nekog drugog.
I tako malo imam, ovaj, ja volim malo tu bašticu, kako vi kažete ovdje bašta, odnosno vrt. Pa imam malo, volim to, prosto volim. Onda malo zimskog povrća, ljetno kad dođe zimsko povrće, to vam je da u januaru ja imam...
Pravite li zimnicu?
Ne, a šta će mi zimnica ako u januaru imam blitvu? Spanjak, špinat, jel?
Da.
U mom vrtlu imam to da mogu ubrati. Kapulu, odnosno luk, ne bijeli, nego onaj...
Crveni.
Crveni, imam to sa perima, on je tada ima pera, već je nikao davno. Salate, nekoliko vrsta. I to tamo do proljeća, do marta, naravno salate, pošto toga stavim, posadim po 50 ovih. Onda se to napravio, oni lijepi buseni. I sad, zašto bi ja plaćao tamo u tržnim centrima kad mogu svoje, ali...
Uspod
mi pravi zadovoljstvo.
Imate vremena za još nešto? Evo, bavite se istraživanjem, pisanjem, baštom ili vrtom?
Vrte.
Putujete li?
Ne.
Šetate li?
Ne, šetam, da. To. To je obavezno. Pa ja sam sve to prošao, ovo što smo malo prepričali, ima tu i arheologije, naravno, jel? Sve to pješke je pređeno. Jel? Ali sad, recimo, u svakodnevici, današnjoj je obavezno, to mi je obavezno, lijep dan, popodne, kasno popodne, jeli, onda to sat vremena, 5-6 km, kad bude lijepo vreme i duži dan, onda uhvatim pa, po 10 km, ili ovako radim. Odem autobusom, na primjer, do tačke, ne znam, jedne, ne znam, u Ravnim Kotarima, i onda 12 km se polako vratim u Benkovac. Polako. I to idem u sred onih dolina gdje nema ni, kako bi rekao, nema
to osjećaj.
Nema put, ima neke staze, naravno. Sad onda slikam, fotografišem od prirode do starina. Bavim se crtanjem, međutim, ne može to čovjek raditi baš kao... Bavio sam se jedno vrijeme i napravio sam seriju grafika linoreza. Ali to je na taj način da uzmem dva mjeseca isključivo to i nema ništa drugo. Jel? I onda sam napravio jednu seriju od 25 linoreza. Opet teme iste, Manastir, Krka, Kaštel, Benkovac, Dvor, Janković, Stojena.
Znači uvijek smo u istom krugu.
U istom krugu, samo na drugi način.
Samo na drugi način, jest. Dobro, imate li neku poruku za kraj, evo, našim slušaocima, gospodine Savić?
Pa eto da bolje upoznamo našu kulturu koja je s jedne i druge strane ovih sadašnjih granica i umjetnost, jer to je ljepota. A šta je rekao Dostojevski, sad malo pretenciozan sam ovdje, a kad kažem, ali zaista je to Dostojevski u jednom svom liku stavio u usta, ljepota će spasiti svijet. A da bi mi učestvovali u toj ljepoti, moramo je upoznati, a upoznajemo je upravo preko knjiga, preko, ne znam, emisija, radijskih, televizijskih i putovanja. Treba putovati. Treba doći iz Banja Luke, na primjer, doći u Karinsko more, ne znam, Biograd, Dvor, Janković, Stojana, ne znam, Manastir Krku, Krupu, lijepo Žegarsko polje.
Jeste, treba sve to obići.
Pa treba bi listiti, jeste. I to je, može, i sve to u krugu nekom koji nije dalek, jel, kako bi rekao, nije, sve to tu, jel?
Jeste, sve je blizu. Gospodine Savić, hvala vam mnogo što ste bili gost u emisiji Dobroveče čovječe.
Ništa, baš mi drago bilo, odlično.
She had to pee me right across.
Gost u emisiji Dobroveče čovječe bio je Milorad Savić, kustos, istoričar, arheolog, pisac. Sa vama su bili i ton majstori Igor Marić i Dejan Šušić. Muziku odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.